Well, let's begin our worship service with a call to worship. Awit 105. And we will, I will read Manga Awit 105, Manga Talata 1 through 5. O magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan, ipabatid ninyo ang kanyang mga gawa sa mga bayan. Umawit kayo sa kanya ng mga papuri, sabihin ninyo ang lahat niyang kahanga-hanggang mga gawa. Lumuwalhati kayo sa kanyang banal na pangalan, magagalak ang puso nila na nagsisihanap sa Panginoon. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang kalakasan. Patuloy ninyong hanapin ang kanyang muka. Alalahanin ninyo ang mga kahanga-hangang gawa na kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. Beloved in the Lord Jesus Christ, our help is in the name of Jehovah who made heaven and earth. Let us pray. Manalangin tayo. We pray that grace, mercy, and peace may be granted to us from God the Father and from the Lord Jesus Christ through the operation of the Holy Spirit. Amen. Let us stand now to sing the doxology. On the front of the bulletin, doxology, we'll sing its English.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen.
Okay, ating buksa ng ating mga sulat sa bilang 407. Number 407. The versification of Psalm 149. We will sing all four stanzas of number 407.
O praise ye the Lord, and sing a new song. Amid all his saints, his praises prolong. The praise of their Maker, his people shall sing, and children of Zion rejoice in their King. With timbrel and harp and joyful acclaim, with gladness and love, sing praise to His name. For God in His people His pleasure doth sing, with robes of salvation He clotheth the meek. In glory exalt, ye saints of the Lord, with songs in the night, high praises accord. Go forth in His service, and strong in His might,
Be seated. Continue our worship by hearing the law of God. So, pakinggan natin ngayon ang kautusan ng Diyos na aking babasahin mula sa Exodus chapter 20. Ang sampung utos ng Panginoon. Binikas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkalipin. Unang utos in verse 3, huwag kang makakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Pangalawang utos, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ang mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahin ng mga napapoot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Pangatlong utos, verse 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabaluhan. Pangapat na utos, talata 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhan na sa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoong ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw, kaya't pinaspasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Panlimang utos, verse 12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Panganim na utos, huwag kang papatay. Pangpitong utos, huwag kang mangangalunya. Pangwalong utos, huwag kang magnanakaw. Pangsyam na utos, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. And pangsampung utos, verse 17, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki, o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o ang anumang bagay ng iyong kapwa. Ang summary of the commandments of God is given in Matthew chapter 22. This is the summary, the commandment that we must love God. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. sa dalawang utos na ito na kasaligang buong kautusan at ang mga propeta. Now let's sing again sa ating buksang, ang ating mga solta sa bilang 140. Let's stand to sing solta number 140. Number 140.
God be merciful to me, on thy grapes I rest my plea. Plenteous passion thou, blot out my transgressions now. Wash me, make me pure within. Cleanse, O cleanse me from my sin. My transgressions I confess, grief and guilt my soul oppress. I have sinned against thy grace, and provoked thee to thy face. I confess thy judgment just, speechless I thy mercy trust. I am evil born in sin, thou desirest truth within. Thou alone my Savior art, teach thy wisdom to my heart. Make me pure, thy grace bestow, wash me whiter than the snow. Broken, humbled to the dust, by thy wrath and judgment just, let my contrite heart rejoice, and in gladness hear thy voice. From my sins, O
kaka upo na po kayo. Now let us worship the Lord together in prayer. Manalangin na po kayo. Our Father and our God in heaven, the great God, the Almighty God, and the only God there is, the God who has created everything, and the God who cares for everything that thou hast made, the God who made us, and the God who cares for us, we give thanks and we give praise to thee today. We are thankful, Lord, that we may worship. We are thankful for thy mercies to us, which are new every morning, for thy faithfulness, which is great, in giving to us a day of rest, and giving us the freedom to worship thee, giving us thy word and thy spirit, giving to us other believers that we may gather together in thy name, and giving us the preaching of thy gospel, which is the means of grace for our salvation. Thank thee, Lord, that thou dost Show thyself to be a God who is gracious to us. We need thy grace. We need thy grace every day so that we might experience the forgiveness of sin. For we sin every day. We sin against thee. We sin against our neighbors. We sin against those who love us and are good to us. We sin against thee, our God, even though thou art good to us. We sin in our thoughts. We sin in the words that we speak. We sin by means of our actions. We also have a sinful nature, a sinful flesh. We confess our sins. We look to thee to forgive us every sin, every evil thought, every evil desire. And make us, O Lord, as we have sung earlier today, cleanse us so that we are white as snow in thy sight, so that as we are seen by thee, thou dost see us as spotless people, cleansed through thy Son, who died on the cross, so that we, thy people, may have eternal life. Thou give us the blessing of that assurance of eternal life today, and strengthen our assurance of that blessing also through the preaching of thy word. We're thankful for the preaching. We're thankful that thou dost send ministers and missionaries to be with us every Sunday. Thankful for thy spiritual care of us in this way. And now bless us under the preaching of thy word, and use thy word to strengthen our faith and to feed our souls and to give us comfort and hope and joy and peace. Be with our families and care for them. Be with thy people who cannot be with us today, and watch over them. Give us and give all of those who are members of our fellowship here the ability and desire to be here every Sunday to worship thee. Thou also work in us that we may not only worship and remember thee on Sunday, but every day, that every day we take time as thy people to pray to thee. Every day we make time to read thy word, to grow in the grace and the knowledge of thee, O God, and to grow in the grace and in the knowledge of Jesus Christ, thy Son, our Savior and our Lord. Thou be with thy people who are in affliction, who have trouble, whose lives are mahirap na mahirap. We know, Lord, that their difficult ways are known to thee. We know that thy viaya is sufficient for them. Give that grace to them, we pray. And give us also the grace to encourage each other, to strengthen each other, to help each other, and also to pray for each other. And hear our prayers, and bless and strengthen and keep us. Bless also our families. Bless our children. Care for them that they may grow up to be godly. And give us as parents who have children faithfulness in bringing up our children, teaching them every day the things of God, and seeing to it that they are taught the things of God every Sunday in catechism and in worship, so that we worship thee together and grow together as families and as a people of God in thy word and in thy truth. And bless us also, Lord, in our daily work our daily lives and hear our prayer and now bless us in worship and hear us also, Lord, as we pray the prayer that our Lord Jesus Christ taught us to pray. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Let us now sing again. So let's open our psalters sa bilang 3, number 27, sa bilang 27. It's based on Psalm 16, and we'll stand to sing all five verses of number 27.
Oh God, preserve me, for in Thee alone my trust has stood. My soul hath said, Thou art my Lord, my chief and only good. I love Thy saints who fear Thy name and walk as in Thy sight. They are the excellent of earth, in them is my delight. Their sorrow shall be multiplied, who worship aught but Thee. I share not in their offerings, nor join their company. The Lord is my inheritance, the Lord alone remains. The fullness of my cup of bliss, the Lord my lot maintains. The lines are fallen unto me in places large and fair. A goodly heritage is mine, marked out with gracious care.
Makaka upo na po kayo. Now let's turn in our Bibles to read from the book of 1 Peter, San Pedro, Capitulong 4. And we will read mga talata 1 through 6. And 12 through 19. Mga talata 1 through 6 and 12 through 19. Unang Pedro, chapter 4, beginning at verse 1. Kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman ay sandatahan, din naman ninyo ang inyong sarili na gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga Hentil na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. Sila ay nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya't kayo'y nilalait nila. Ngunit sila'y magbibigay sulit sa kanya na handang umato sa mga buhay at sa mga patay. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ang Ebanghelyo ay ipinangaral maging sa mga patay upang bagaman sila'y nahatulan sa laman na gaya ng mga tao at ay mabubuhay sila sa Espiritu tulad ng Diyos. And now, talatang 12. Mga minamahal, huwag kayong magkakatungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring may isang katakatakan bagay na nangyayari sa inyo. Kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matua at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Kung kayo'y inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay naninirihan sa inyo. Ngunit huwag magdusa ang sinuman sa inyo bilang isang mamatay tao o magnanakaw o gumagawa ng masama o bilang isang mapanighimasok. Verse 16. Ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niyang ikahiya ito, kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa pangalang ito. Sapagkat ito ay panahon upang simulan ang paghuhukom sa sambahayan ng Diyos, at kung magsisimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaligtas, ano kaya ang mangyayari sa masasama at makasalana? Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumika sa paggawa ng mabuti. Text that we look at and that we consider for our sermon today is mga talatang 17 and 18. I will read those two verses again. Mga talatang 17 and 18. Sapakat ito'y panahon upang simulan ang paghuhukom sa sambahayan ng Diyos. At kung magsisimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaligtas, ano kaya ang mangyayari sa masasama at makasalanan? Kapansin-pansin ang pananalita sa ating teksto. Sinasabi ng teksto ang patungkol sa gawa ng Diyos na pagliligtas at paghahanda sa atin para sa buhay sa kalangitan. Ang teksto ay nagsasabi kung gaano kadakila at makapangyarihan ang gawa ng Diyos na kailangan upang iligtas tayo. Nagtuturo ito sa atin na hindi simpleng bagay sa Diyos na iligtas at dalhin tayo sa langit. Ang teksto ay naghahatid ng mga katanungan. Gaano kaya sa palagay mo kahirap sa Diyos na iligtas ang kanyang bayan? At gaano kahirap kaya para iligtas ka ng Diyos? Para baguhin ka mula sa pagiging makasalanan tungo sa isang banal. Gaano kaya kahirap sa palagay mo para iligtas ka ng Diyos sa impyerno at dalhin ka ng ligtas sa langit? Sinasagot ng teksto ang mga katanungan na ito. At ang itinuturo ng teksto ay bagay na dapat magpakumbaba sa atin dahil maliwanag na ipinapakita ng teksto ang kahanga-hanga at kadakilaan ng biyaya ng Diyos na nagliligtas sa atin. Ang tema ay The Righteous Scarcely Saved, o ang matuwid bahagya ng makaligtas. And tatlong bagay, isang mahirap na gawain ng pagliligtas. Ikalawa, ginagamit ng Diyos ang kahatulan o ang paggamit ng Diyos ng mga paghato. And tatlo, ang tiyak na kahihinatnan. So, una sa lahat, isa mahirap na gawain na ng pagliligtas. Ano ang ibig sabihin na ang matuwid, ang hinirang kasama ka at ako, ay bahagyang makaligtas? Ano ibig sabihin? Ang teksto ay hindi nagtuturo kaya sa inaangkin ng Arminianismo na ang ating kaligtasan ay malapit ng mahulog. Hindi sinasabi ng teksto na ang kaligtasan natin ay walang katiyakan. Ang buong kasulatan ay nagtuturo na ang matuwid at hinirang ay tiyak na maliligtas. Walang anumang pag-alinlanglan patungkol sa katunayan na ang hinirang ay mapupunta sa langit. And siguro ang tanong ay bakit? Niensa kasi soberano ang Diyos. Soberano ang Diyos. Kundi ang itinuturo ng teksto na ang ating kaligtasan ay tinapos na ng Diyos na may matinding kahirapan. Iyan ang literal na kahulugan ng bahagyang makaligtas, na ligtas na may matinding kahirapan. That's the meaning, na ligtas na may matinding kahirapan. Ang punto sa teksto na napakahirap at hinihingi ito na gawain ng Diyos na pagliligtas sa atin. Palagi nating naiisip na ito ay napakadaling bagay na magagawa ng Diyos. Ating sasasabihin, madali lang sa Diyos na iligtas ako. Dahil makapangyarihan sa lahat ang Diyos. Magagawa niya anuman ang ibig niya. Walang makakapigil sa kanya na gawin kung ano na is niyang gawin. Kung loloobin niyang iligtas ako, madalin yang matatalo ang opposition. Walang kahirap-hirap para sa makapangyarihan sa lahat na Diyos para iligtas ako. Nasasabi natin minsan ang mga ganito dahil inaakala natin madali lang na iligtas ang kagaya natin kumpara sa iba. Nasasabi natin, madali lang akong iligtas kaysa sa mga Hindu o sa Muslim o sa Lasingero o mamatay tao. Kahit totoo na nakakasala ako, hindi naman ako kasing sama gaya ng ibang tao. Madali sa Diyos na iligtas ako kung ihahambing sa ibang tao. Pero, sinasabi ng teksto na hindi ito totoo. Tayo ay iniligtas na may matinding paghihirap. Ito ay isang mahirap na gawain. Bakit ito isang mahirap na gawain? Hindi dahil mahina ang Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay may kakayahan na tapusin ang kanyang layunin sa atin. Walang kapangyarihan na makakapigil sa kanya sa pagliligtas sa atin. Pero, ang dahilan kaya ito mahirap ay dahil sa kung ano tayo sa ating kaligtasan. Ito ay mahirap na gawain dahil sa materials na ginagamit ng Diyos at ang ililigtas niya isang mga rebeldeng makasalanan. Kapag iniligtas tayo ng Diyos, may dapat siyang gawin sa kanyang bayan na lumalarawan sa sumusunod. Ang tao na iniligtas niya ay lubos na masamang makasalanan. Ito ay masama sa loob nito. Ito ay lubos na may kabulukan. Ang tao na iniligtas niya ay napapoot sa Diyos. Napapoot ito at nagkakasala laban sa Diyos na siyang nagliligtas sa kanya. Nagkakasala sa bawat araw. Ang tao na iniligtas niya ay gumagawa ng mga kasalanan na nararapat sa walang hanggan kapurusan sa impyerno. Now on page 3, top of page 3, ang tao na iniligtas niya ay tumatangi sa Diyos. Hindi niya nais na maligtas, minamahal at nasisiyahan siya sa kasalanan. At kahit naligtas na ito, madali at madalas pa rin siyang magkasala. Ang lahat ng ito, ang gumagawa kaya ang gawang pagliligtas ay napakahirap na gawain. Dapat talunin at wasakin ng Diyos ang lahat ng kasalanan sa iyo. Sa pamamagitan ng makapangyarihang gawang pagliligtas, ililigtas ka ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kasalanan na may kontrol at sala sa iyo at kasalanan na walang hanggang kapurusan. At dapat ka na baguhin ng Diyos mula sa pagiging makasalanan tungo sa pagiging banal. Mula sa pagkapoot mo sa kanya, tungo sa pagmamahal mo sa kanya. Mula sa pagiging pangit na espiritual, tungo sa pagiging maganda sa espiritu. Naiisip mo ang sarili mo na gaya na sa isang sasakyan o tricycle na nasira. Hindi lamang may gasgas ang sasakyan at mga punit, kundi ito ay sirang-sira. Ito ay nasangkot sa isang matinding aksidente na ipit sa pagitan ng isang truck at bus. Ang bawat bahagi ng sasakyan ay nadurog at nawasak. Kapag minastan mo ang sasakyan o tricycle, masasabi mo, hindi na dapat itong ayusin pa. Itatapon ko na lang ito. Kailangan kong bumili ng isang bagong sasakyan ngayon. Ganyang ang ating mga espiritualidad. Tayo ay hindi lang may mga espiritual na punit o gasgas, kundi sirang-sira. Nadurog tayo ng pira-piraso. Nawasak tayo mula sa loob hanggang sa labas. Tunay na mas magiging madali sa Diyos na gawin ang bagong tao kaysa sa ayusin na tayo lang. Kaya naman, ito ay isang mahirap na gawain. Ito ay gawain na walang sinumang tao ang makagawa. Kailangan nito ng isang makapangyarihan sa lahat at pambihirang gawa ng Diyos sa pagliligtas sa atin. May isa pang bagay na maliwanag na nagpapatunay na ang ating kaligtasan ay hindi madali. Ano? Ang pagdurusa at kamatayan ni Heso Kristo sa krus. Isipin mo ang halaga na pinagbayaran ng Diyos para iligtas tayo. Kinailangan pa niyang ibigay ang sarili at minamahal niyang anak. Isipin mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanyang anak. Pinarusahan siya ng di mabilang na mga hagupit ng walang hanggang poot. Isipin mo kung ano ang tiniis ni Jesus. Ibinaba niya ang sarili hanggang kamatayan at impyerno. May madali pa ba sa mga bagay na ito? Sa palagay mo ba madali para sa Diyos na ibigay ang kanyang anak at parusahan ang sarili sa at minamahal niyang anak? Maliwanag na ang gawan ng ating kaligtasan ay napakahirap. Pangalawa, God's use of judgments, ang paggamit ng Diyos ng mga paghato. Dahil ito ay hindi madaling gawain, dapat isugo ng Diyos ang matinding kahatulan sa kanyang bayan. Talatang 17. And in verse 17, we read, sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghuhukom sa sambahayan ng Diyos. Judgments in the house of God. Judgments on God's people. Sinasabi sa teksto na ang kahatulan ay magsisimula sa bayan ng Diyos. Hindi ibig sabihin na tayo ang unang tatanggap ng mga paghato na ito. Ibig sabihin, ang bayan ng Diyos ang lalong may kailangan at tatanggap ng mga paghato na ito. Mahirap para sa ating ang maligtas na dapat gumamit ng Diyos ng mga paghato para tapusin ito. Ang mga kahatulan ay kailangan upang pakabanalin tayo, upang gawin tayo na mas banal at mas maka-Diyos at mas masunurin at mas spiritual. At ang mga paghato ay kailangan upang mapanggalagaan tayo sa ating kaligtasan. maingatan tayo mula sa pag-ibig sa sanlibutan at sa pagkahulog ng paulit-ulit sa kasalanan. Ang mga paghato ay kailangan upang mapanatili tayo sa makipot na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang reference tungkol dito ay 1 Peter chapter 4 verses 1 and 2 that we read kanina. Unang Pedro, mga talata 1 and 2. Kung paanong si Kristo ay nagdusa sa lamang sa ay sandatahan, din naman ninyo ang inyong sarili na gayong pag-iisip, sapakat ang nagdusa sa lamang ay tapos na sa kasalanan, upang hindi na kayo mamumuhay sa lamang sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. So you see from that verse and those verses that the judgments of God are for our good. Kaya naman, bilang bayan ng Diyos, makakaasa tayo na ng mga paghato mula sa Diyos. Isaiah 1:27, ang Zion ay tutubusin ng katarungan. And Mangagawa 14:22, sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kailangan pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. And of course, ibig sabihin, Mangagawa 14:22 ay hindi pwede pumasok tayo sa kaharian ng Diyos kung walang kahirapan at walang paghato mula sa Diyos. Point B. Ang Diyos ay naghahatid ng maraming kahatulan sa ating buhay sa lupa. Nakakaranas tayo ng ilan o kahit lahat ng mga sumusunod ng nakahatulan. Panlupang trahedya, sunog, lindol, bagyo, pagbaha, pagsabog ng bulkan at iba pa. Paghihirap sa buhay, sakit, kahirapan, kirot, kamatayan ng mahal sa buhay at iba pa. Pag-uusik, kinapopootan at tinutuya dahil ikaw ay Kristiyano. We read of that also in 1 Peter chapter 4. Unang Pedro, kapitulo 4, talata 12. Mga mina mahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa iyo upang kayo'y subukin na waring may isang katakatakan bagay na nangyayari sa iyo. Ginagamit ng Diyos ang mga paghato na ito upang paluin at dalisayin ang kanyang bayan. Para matulungan tayong maunawaan ang pagpalo, isipin mo ang isang bukirin, a rice field. Kapag ang palay ay inani na, ang mga butil ng palay ay nakakabit pa sa mga tangkay. Sila ay kailangan dumaan sa gilingan upang ito ay maihiwalay. Pagkatapos, ibibilad ito sa mainit na araw hanggang sa matuyo. Pagkatapos, ay idadaan sa gilingan upang maalis ang mga ipa. Dumadaan ito sa maraming paraan bago maging handa ang bigas na mailuto at makain. At ilan sa ginawa ay mahirap at maiisip mo kung makaligtas pa kaya ang butil na ito. Ganito rin kung ano ang ginagawa ng Diyos upang iligtas ang kanyang iglesia at ang kanyang minamahal. Ang mga paghatol na ating nararanasan ay mahirap, ang mga pagsubok at pagdurusa ay matindi na iisipin mo, ito ang wawasak sa pananampalataya at kaligtasan ko. Pero ito kinakailangan. Gaya ng sa palay, ang mahirap na mga kahatulan sa dulo ay nagdudulot ng mabuti may pakinabang. Ginagamit ng Diyos ang mga paghato para alisin ang kasalanan at masamang pagnanais at makasanlibutan na nasa atin. Ginagamit ng Diyos ang mga paghato para dalisayin ang kanyang bayan. Ganito ang ipinahayag ni Job. Job 23, verse 10. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Point C. Kailangan natin higit na maisip at tanggapin ito. Sigurado ako, alam ninyo buhat sa karanasan na kapag mabuti ang nangyayari sa inyong buhay, kayo ay nakakiling na malayo sa Diyos. Page 6. Kapag ang buhay mo ay maayos at madali, hindi ka nagiging espiritual sa kaisipan. Hindi ka nagbabasa masyado ng Biblia. Hindi ka masyadong nananalangin. Ang mga panalangin mo ay hindi matapat. Ikaw ay naakit sa sanlibutan. May interes ka na magpakaligaya sa buhay hanggang sa makakaya mo. Kaya naman, o nasasabi mo ito, hindi makakabuti sa akin kapag maayos ang lahat sa buhay. Sa kabaligtaran, kapag ang buhay natin ay mahirap, tayo ay nagiging malakas sa Espiritu. Ang Diyos ang madalas nating iniisip. Ang Diyos ang madalas nating pinag-uusapan. Malapit tayo sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay mahalaga sa atin. Ang pangangaral ay isang kayamanan. Ang ating mga pananalangin ay matapat. Naiisip natin kung gaano natin kailangan ang Diyos at masiglad natin hinahanap at inaasahan siya. Kaya naman, kailangan natin ang mga kahatulan ng Diyos. Habang mas maraming pagdurusa, mas natitigilan tayo sa ating ginagawa at napapansin ang ating mga kasalanan. Inihahatid tayo sa pagpapahayag ng mga ito, pagtalikod sa mga ito, at paghahanap sa biyaya ng Diyos. Habang mas maraming pagdurusa, mas naiisip natin na hindi ang sanlibutang ito ang ating tahanan. Kaya tumitigil tayo sa pagtangka na gawin itong permenteng tahana. Pinagsisisihan natin ang pagkaroon ng makasanlibutang pag-iisip. at habang mas maraming pagdurusa, mas lalo nating iniisip ang langit at ang pag-asa na mayroon tayo sa nalalapit na pagpunta rito. Ang pagdurusa ang gumagawa sa atin upang magkaroon na ng malakas na pagnanais na mapunta sa kaluwalhatian. Oo, ang mga kahatulan ng Diyos, kahirapan at pagdurusa ay mabuti para sa atin. Masasabi natin kung ano ang sinasabi ni David sa mga awit 119:71, mabuti sa akin na pinapagpakumbaba ako. It is good for me that I have been afflicted. And now, pangatlo, the certain outcome, ang tiyak na kahihinatnan. Ang kahihinatnan ng gawa ng Diyos, kasama na ang pagdadala sa atin ng matinding kahatulan, ay ang ating tiyak na kaligtasan. Tandaan mo nang ang teksto ay nagsabi na ang matuwid ay bahagya ng makaligtas, hindi ibig sabihin na hindi sila maliligtas. Tiyak silang maliligtas at sila ay tiyak na makakabanalin at tiyak sila na maiingatan sa kanilang kaligtasan. Tiyak ang kaligtasan mo dahil sa maraming kadahilanan. Ang pinakadahilan ay nasabi sa Unang Pedro 1:3-5. Read those verses. Unang Pedro, Kapitulong 1. Mga talata 3, 4, and 5. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Heso Kristo sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo mula sa mga patay. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. So, we can say this, tiyak ang kaligtasan mo dahil hindi mo ito gawa, kundi gawa ng soberano at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kaligtasan mo rin ay tiyak dahil gawa ito ni Heso Kristo. Dahil siya ay namatay para sa iyo, nagdusa ng poot ng Diyos para sa iyo, at kaya naman, iniligtas ka mula sa kasalanan at kamatayan at impyerno. At may katiyakan rin ang iyong kaligtasan dahil sa Espiritu Santo. Ang Espiritu ay di matatagihan. Kanyang ipinapanumbalik ka. Gumagawa siya sa iyong pananampalataya. Kanyang pinapaging banal at pinanggagalagaan ka. Bilang karagdagan sa mga dahilang ito, ang kaligtasan mo rin ay tiyak dahil ang Diyos ang naghahatid sa iyo nang matinding kahatulan sa iyo upang pakabanalin at dalisayan ka sa iyong kaligtasan. Ang mga kahatulang ito ay nagbibigay katiyakan na balang araw ikaw ay darating sa maluwalhating kalangitan. Totoo na ikaw ay dadanas ng matinding pagdurusa. Pero ang pagpapala sa lahat ng ito, ikaw ay tiyak na maliligtas. Mahirap ang pagdurusa, pero tingnan mo at isaalang-alang kung saan ka nito dinadala at kung saan ka inihahanda nito sa walang hanggang kaluwalhatian at labis na kaligayahan. Hindi mo kailangan harapin kung ano ang haharapin ng masama kapag sila ay namatay. Nakakatakot ang katapusan nila ayon sa ating teksto. May krus ka ngayon na dapat pasanin. Marami ka ngayon kabigatan sa buhay, pero inihahanda ka lamang nito para sa walang hanggang kaluwalhatian na hindi kukupas. Bigyan ka nawa ng Diyos ng biyaya na masabi ang pahayag na ito, Roma 8, verse 18, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Amen. Manalangin na po tayo. Ama naming nasa langit, we give thanks to thee. Salamat po, O Diyos, para sa inyong salita and for the blessings and the comforts and the truths of thy word that give us instruction concerning thy work, gawan ng Panginoon, in our lives, a work of salvation in everything, a work that is for our good, for our eternal good, as thy people, pinili, ang mga pinili ng Panginoon, the elect who are precious to thee and saved sa pamagitan ng Heso Kristo. So bless and comfort us by thy word and by thy spirit. Sa pangalan Jesus. Amen. Now let's worship God sa pamigitan ng mga offerings. And the offering will be taken now for the Benevolence Fund. Stand to sing Psalter number 381.
With grateful heart my thanks I bring, before the great thy praise I sing. I worship in thy holy place and praise thee for thy truth and grace. For truth and grace together shine in thy most holy word divine, in thy most holy word divine. I cried to thee and thou didst save, thy
Jerusalem, the work thou hast for me begun shall by thy grace be fully done. Forever mercy dwells with thee, O Lord, my Maker, think on me.
Langin na tayo. We pray that the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit may rest and abide with us all now and forever. Amen. And now let us sing the doxology, number 196. 196.
Blessed be the Lord our Father's God, eternal King of kings, who only is omnipotent, performing wondrous things. Blessed be his great and glorious name, forevermore. Amen. And let his glory fill the earth from shore to shore. Amen.